от на проведення цього в режимі відеоконференції. Відповідно, можемо починати наше засідання. Поденного наданий. Пропоную сьогодні розглянути низку законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи із орієнтовним регламентом роботи десь півтори години. Чи будуть, колеги, додаткові пропозиції по порядку денному по роботі? Олександре, будь ласка.
Так, в мене є пропозиція додати одне питання до різного, а саме щодо запрошення представників Рахункової палати стосовно їх звіту щодо використання державних коштів армією.
Звіт, який ми запитували, вони нам надіслали на засідання комітету. Я правильно розумію, що ви хочете заслухати їх по питанню цього звіту?
Так.
Запросити на засідання комітету і по цьому звіту їх заслухати. Я не заперечую, колеги, це не те рішення, для якого потрібен був попередній проєкт. Запрошення, не бачу, чому не включити. Нема заперечень, колеги?
Немає.
Будь ласка. Да, Олександр.
У мене є ще одне прохання, ну це, мабуть, після затвердження порядку денного щодо перенесення різного на перше питання, щоб не втратили.
Я збиралася те саме запропонувати. Гаразд, колеги, тоді пропозиція наступна – затвердити порядок денний за основу і в цілому, і першим питанням заслухати, власне, і пропоную підтримати питання запрошення Рахункової палати для представлення і обговорення звіту по використанню коштів армою. І друге питання – законопроекти в порядку антикорупційної експертизи відповідно до того проєкту порядку денного, який наданий. Нема заперечень, колеги? Тоді прошу такий порядок денний підтримати. Радіна за, Юрчишин, Мошенець,
за,
Янченко, Кабаченко,
за,
Бурміч,
за,
Жмеренецький,
за,
Іванісов,
за,
Красов, Одарченко, Славицька,
за,
Стернійчук, Сюмар,
за,
Ткаченко,
за,
Фріз,
за,
Чорний,
за,
Шинкаренко, Іване. Гаразд, колеги, мені здається, маємо рішення, да, Володимире?
Так, 13 за, рішення маємо.
Дякую дуже. Гаразд, тоді, як домовлялися, перше питання. Олександре, будь ласка, якщо хочете щось додати до того, що ви вже сказали, кажіть.
Власне, додати нема чого. В принципі, я все вже сказав. Це стосується запрошення представників Рахункової палати для надання більш детального звіту щодо використання державних коштів армії.
Мені здається, логічно також запросити представника АРМА, щоб одразу, можливо, щось на це відповів. Або показав, що відповісти нема що. Нема заперечень? Колеги, тоді пропозиція на наступне засідання комітету запросити Рахункову палату і АРМА для обговорення вже попередньо наданого комітету звіту Рахункової палати щодо використання коштів АРМою. Да? Прошу тоді, колеги, підтримати. Радіна за, Юрчишин.
За.
Мошенець.
За.
Янченко. Кабаченко.
Якщо функція хоче бути посередником, будь ласка. Якщо ООН, це
є... Колеги, комусь треба вимкнути звук. Мені здається, це...
Кабаченко за.
Кабаченко за. Дякую. Бурміч.
За.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Красов. Одарченко. Тепер
за.
Дякую дуже. Славицька.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко. Олександре.
Дуже за.
Фріз.
За.
Чорний.
За.
Шинкаренко. Маємо рішення, да, Володимире?
Так, рішення маємо, все добре.
Гаразд, тоді тут ми маємо рішення і рухаємося далі по порядку денному, а саме законопроекти в порядку антикорупційної експертизи. Перший законопроект, реєстраційний номер 7444, внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть, колеги, тут додаткові пропозиції, зауваження?
А нас не турбує, що там порядок встановлений міністерством, але ну, без будь-яких критеріїв і тому подібне. Ну, тобто, окей, раніше надавалися ці рецепти за призначенням лікаря. Ну, це зрозуміло, лікар несе за це відповідальність. Тепер він не може це зробити, окрім як порядок. Яка взагалі необхідність такої історії?
Ну, колеги, мені, я не є членом авторського колективу, відповідно, мені трохи тяжко відповідати за авторський колектив. Наскільки я розумію логіки пропозиції, то необхідність є в переходах на електронні рецепти для антибіотиків, якщо я не помиляюся, в тому числі...
Електронні рецепти взагалі. Ну, тобто, чого вони тоді це не, ну, не конкретизували? Може, просто напишемо як зауваження. Я не проти визнавати його цей, але як зауваження, щоб до другого читання, принаймні, були конкретизовані позиції, щоб не виникало корупційних ризиків у зв'язку з посиленням функцій органу виконавчої влади.
Ну, запропонуйте, Вікторія, запропонуйте, будь ласка, формулювання, які ви пропонуєте додати.
До другого читання конкретизувати питання щодо порядку встановленого органом виконавчої влади з метою там уникнення від там
порядку чого?
Порядку ось визначених.
Так, я зрозуміла. Ви маєте на увазі ось цю норму реалізації лікарських засобів за рецептом здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. Ось цю норму конкретизувати.
Так.
Що саме має бути визначено в порядку конкретизувати?
Так, ну якби ви написали, що шляхом там електронних впровадження системи електронних рецептів, мені би все було зрозуміло. А так це може бути порядок, що, наприклад, лікар повинен брати дозвіл в міністерстві на кожен такий рецепт. Ну, тобто умовно, воно просто було б конкретніше, зрозуміліше, чіткіше і точно без ризиків. Ну, це як зауваження.
Конкретизувати на рівні закону вимоги щодо порядку реалізації так. Громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря. Да? Тобто так. Конкретизувати вимоги до цього порядку. Да?
Так.
Додати в якості зауваження. Ну, так. Я не заперечую, колеги. Нема заперечень? Тоді, колеги, пропозиція законопроект 7444 визнана таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням зауваження, які щойно пані Вікторія запропонувала, і ми обговорили. Да? Тоді прошу по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Жмеренецький
– за,
Іванісов
за.
Одарченко?
За.
Славицька?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко? Олександра? Фріз? Чорний?
За.
Угу, дякую дуже. Володимира, рішення маємо, так?
Да? Рішення маємо, 10 за.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 7457. Проект закону про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних промислових цілях науковій науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи в секретаріаті комітету визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Мені здається, інших зауважень щодо цього законопроекту також не надходило. В мене, принаймні, немає. Чи будуть, колеги, додаткові пропозиції чи зауваження? Анатолій Петрович?
Ну, те, що якщо хтось читав законопроект, тут взагалі держава у нас майже усувається стосовно державного замовлення і таке інше, і контроль держави дуже-дуже послаблюється. Далі, конкретно. Відсоток змісту концентрації тетрагідроканабіолу, да, у сухій масі, у сортах рослин роду коноплі для медичних цілей визначається Кабміном. Я вважаю і погоджуюсь з нашим науковим висновком про те, що це саме зміст, концентрація повинна визначатися цим законом. Чому? Тому що як Кабмін буде визначати, який і скільки це допустимо, тут я вважаю, що є корупційні ризики. Це перше. Друге. Лабораторії, які будуть визначати, скільки там буде міститись цього концентрації цього тетрагідрокарбанабіолу, теж не вказано, в яких лабораторіях. Державні, недержавні. Визначається, що люба лабораторія може це визначати. Я вважаю, що повинні визначені лабораторії, наприклад, такі, як при МВС, державні лабораторії, щоб це була відповідальність за це все. І третє. Реєстри. Незрозуміло і невідомо, хто буде реєструвати цих всіх підприємців і все те, що крутиться навколо обігу канабісу. Висновок простий. Із-за того, що не визначені оці чітко три положення в закону, це приведе до неконтрольованого обігу наркотиків в нашому середовищі і корупції. Тому я вважаю, що ці моменти є корупційними.
Анатолій Петрович, ви пропонуєте погодитися просто із зауваженнями ГНЕУ?
Анатолій, звичайно, це зауважено, але я вважаю, що визначення Кабінетом міністрів місту в сухій траві, воно визначено. На сьогоднішній день воно це відомі ці цифри, а не давати їм додаткові стимули для того, щоб вони щось своє вставляли. Можна це визначити законом. Ви вважаєте, що це зауваження? Я вважаю, що це...
ГНЕУ не говорить про корупційні ризики в цій нормі. Можемо запропонувати в якості зауваження визначити це на рівні закону? Я, чесно кажучи, не бачу принципової різниці. Не бачу принципової різниці. Якщо ви вважаєте, що це неспроможний визначити Кабмін, то не зовсім зрозуміло тоді... яким чином це має бути спроможна визначити Верховна Рада. Я до того, що це розуміння, воно або є, або його нема.
Я так вважаю. Це серйозне питання. Це обіг наркотиків. А ми цей обіг повністю передаємо в ринок. Держава фактично його не контролює з таким текстом закону.
Володимире, будь ласка.
Повністю підтримуючи актуальність застосування канабісу у медичних цілях, хочу погодитись і погоджуюсь із усіма зауваженнями Анатолія Петровича. Минулого року у червні місяці ми голосували законопроект, який був абсолютно повний, в якому був прописаний і зміст тетрагідроканабіноїду, і абсолютно всі засоби, яким чином можна запобігти контрабанді і незаконному вирощуванню канабісу. В цьому законі цих норм абсолютно нема. На даний момент суб'єктом подання виступив Міністерство охорони здоров'я, і тому я вважаю, що однозначно точно, і враховуючи політику інших країн, таких як Канада, Мексика, Італія, Польща, Франція, вони в законі прописали конкретний відсоток вмісту тетрагідроканабіноїду. Це і є основа цього законопроекту. Якщо цього відсотку нема, це означає, що Кабінет міністрів на свій власний розсуд буде вирішувати, який відсоток цієї речовини допустимий у використанні медичного канабісу. По-друге, абсолютно не врегульовані питання безпеки використання. Ну, тобто, закон рамковий, ідея класна, правильна, але та версія, яку нам надали на експертизу, та версія, яка зареєстрована в Верховній Раді, як на мене, вона є корупціоногенною і містить в собі корупціоногенні фактори, які перечислив Анатолій Петрович у своєму виступі попередньому. Дякую.
Просто зрозумійте, Кабмін може через кожен місяць міняти
я ці норми. Колег, я не заперечую щодо того, що можемо додати зауваження по необхідності визначення цього на рівні закону. Абсолютно не заперечую. Ярослав Ярчишин тримає руку.
Насправді я погоджуюся з тим, що навряд чи власне наше середовище, в якому може так активно поширюватися обіг наркотиків після прийняття цього законопроекту, тобто народні депутати, в принципі, якби краще будуть за професіоналів з Міністерства охорони здоров'я знати норми, які би варто було зазначати, але якщо є пропозиція колег це зазначити в законі і це зазначити ясно як зауваження, як рекомендацію, бо того, що зараз цього немає в законі, ну це не є корупційний ризик, навіть потенційно. Але це точно зніме будь-які дискусії і буде сприяти адекватному прийняттю хорошого законопроекту в залі. Тому проти зауваження я не заперечую, підтримую в цьому плані Володю і Анатолія Петровича, але я тут корупційних ризиків ні ГНЕУ, ні, в принципі, якби незалежні експерти в цьому не бачать. Хоче Верховна Рада встановлювати, тобто ми вважаємо, що це, що ми з вами краще орієнтуємося, ніж, власне, люди, які будуть з цим працювати, Кабінет Міністрів. Була така практика, є це в різних країнах по-різному, насправді, але давайте це як зауваження сформулюємо. На про наявність корупційних ризиків, ну, перепрошую, але я поки що з аргументів колег не почув їх наявності.
Колеги, чи хоче ще хтось висловитися з цього приводу? Колеги? Колеги, пропозиція є...
Так, я перепрошую, хочу висловитися. Я досліджував це питання, і минулого року, коли ми готували законопроект до першого читання, ми дуже глибоко попрацювали, і в тому числі з міжнародними партнерами, міжнародну практику вирощування і використання канабісу у медичних цілях. По всьому світі вміст тетрогідроканабіноїду він становить від 0,6 до 2%. Іншої практики нема. Нема більше, нема менше. Все, що менше, ніж 0,6%, це вважається технічним канабісом. І на сьогодні в Україні є законодавство, воно створено дуже давно, законодавство, яке регулює використання канабісу у технічних цілях. Єдиний важливий момент в цьому законопроекті – це саме відсоток, це ключове. Все інше може бути віднесено на розгляд Кабінету Міністрів, погоджуюсь. Але ми маємо зафіксувати, який саме відсоток, і це абсолютно точно є, як на мене, корупціоногенна норма, саме закон має містити в собі дуже чіткий відсоток вмісту тетрагідроканабіноїду у медичному канабісу. Все інше на Кабмін. Тому я все ж таки хочу повернутися до того, що сказав Анатолій Петрович. Якщо в тексті закону нема цього відсотку, я його вважаю корупціоногенним. Дякую.
І ще я хочу додати, колеги,
Анатолій,
додавити...
я пропозицію.
Одне слово, Анастасія Олегівна. І чітко вказати, які лабораторії будуть перевіряти. Тому що тут не вказано, які лабораторії. Можуть бути і приватні, які завгодно. І там можуть бути лабораторії тих, хто вирощує, все таке інше. Все-таки це теж дуже принциповий момент, що повинно вказати, що саме державні лабораторії повинні визначати вміст цієї штуковини у всіх, хто вирощує, щоб не було...
Тут з усією повагою не можу з вами погодитися, тому що якщо в кримінальних провадженнях деякі експертизи того можуть робити приватні компанії, то говорити про те,
що їм
компанія буде корупція, перепрошую, а в державних експертних установах не буде, мені здається, це був би великий комплімент деяким сумновідомим державним експертам.
Я вирощую, зроблю собі лабораторію і роблю там же ж висновок. Ну як так може? От я вирощую, я його продаю. даю, і в мене своя лабораторія, і я роблю аналіз. Як ви на це дивитесь? Це нормально?
Можна встановити вимогу щодо...
Я кажу, що це обов'язково.
Колеги, в мене Ярослав Юрчишин тримає руку ще. В мене потім пропозиції. Давайте виходити на рішення.
Я дуже коротко, дуже непослідовна позиція колег. З одного боку, ми не дозволяємо Кабінету міністрів встановлювати рамочні речі, та, а з іншого боку, дозволяємо державним лабораторіям, яких сертифікує відповідно власне Кабінет міністрів, де-факто, чи окремо взяти міністерство, ми довіряємо більше, ніж приватникам, які будуть працювати за правилами, які за вашу ідею встановлюються, власне, Верховною Радою. Тому я не можу підтримати, якщо я можу підтримати як зауваження пропозицію, щоб власне був встановлений відсоткові показники були встановлені Кабінетом міністрів. Хоча знову ж таки, вивчаючи міжнародну практику, це встановлюється різними інституціями. І так, коридор, той, що назвав Володя, він існує, але він не встановлюється лише виконавчими органами влади. То про наявність того, що державні лабораторії менш корумповані, ніж приватні, я тут не погоджуюся зовсім. Те, що розбити процедуру від виробництва і сертифікації, розвести ці поняття, це трошки інше. Про це справді можна це, власне, вдосконалити до другого читання без проблем. Але, знову ж таки, це навіть не Верховною Радою регулюється. Це акредитація відповідних лабораторій регулюється виконавчими органами влади. Це не наше повноваження, при тому в жодній сфері. Але, знову ж таки, наголошую, тут немає корупційних ризиків, тут є дуже чіткі пропозиції, як вдосконалити, і тому пропозиція, як було рекомендовано, власне, висновок без корупційних ризиків, але з зауваженнями пропозиції Анатолія Петровича і Володимира, я би пропонував підтримати.
Колеги, в мене пропозиція наступна. Перше, актуальність цього законопроекту, мені здається, особливо на фоні війни, є беззаперечною. Ми маємо мільйони людей, які страждають ПТСР, якщо я не помиляюся, така правильна українська абревіатура, і тетрагідроканабіолу, де одна із речовин, яка всесвітньо визнана як така, що сприяє лікуванню цього розладу. Крім того, цього дуже-дуже давно насправді чекають пацієнти з епілепсією, зокрема діти з епілепсією, бо це одна із тих речовин, яка насправді полегшує епілептичні напади в дітей з епілепсією і дозволяє відповідно займатися розвитком цих дітей, зберігати здоров'я цих дітей в ситуації, коли кожен наступний напад, це, на жаль, в розвитку дітей не тільки загроза для здоров'я життя, але й також крок назад у розвитку, і це вам підтвердить будь-хто із батьків таких дітей. Вони дуже-дуже давно цього чекають. В світлі цього, колеги, пропозиція наступна. Законопроект не блокувати, а дати зауваження і домовитися комітетом, що перед другим читанням ми ще раз подивимося на цей законопроект і дамо наш висновок і будемо максимально включатися як комітет, в те, щоб зауваження наше було враховане. Чи сприймається така пропозиція, колеги?
Від пропозиції голосуємо все.
Володимире,
можна ще додати?
Будь ласка.
Я почав свій виступ з того, що я підтримую актуальність цієї ідеї. 100% підтримую. Ми з вами не зможемо долучитися до допрацювання цього законопроекту, тому що це законопроект рамковий. І по регламенту ми з вами не можемо подавати правки в розділи, які не існують. Якщо ви приділили увагу і прочитали цей законопроект, який складається з декількох сторінок, на відміну від законопроекту, який був зареєстрований минулого року, там де більше ніж 50 сторінок, то ви побачите, що ми з вами не зможемо вносити наші корективи. Якщо це ж, насправді це революційний законопроект. Да? Якщо ми подивимось на порядок денний сьогоднішніх законопроєктів, які ми розглядаємо, то всі ми з вами тут зібралися для того, щоб надати наш висновок конкретно щодо цього законопроекту. Або ми щось втілюємо в життя, що є якісним продуктом і відповідає міжнародним нормам, або ми просто беремо себе відповідальність і кажемо, що ми підтримує законопроект, але це не законопроект. Це те, що буде потім допрацьовуватись і напрацьовуватись виключно Кабінетом міністрів України. Це як рамковий законопроект про антикорупційну стратегію. Рамка є, а що вранці, нікому із нас не зрозуміло, і ми з вами і там не зможемо долучатися і щось вносити, якісь корективи. Як компромісний варіант, я б запропонував би членам нашого комітету запросити суб'єкт подання, звісно, не прем'єр-міністр України, запросити когось із міністерства профільного, щоб вони нам сказали, чому саме так вони бачать цей законопроект, і порівняти його із тим, що було зареєстровано минулого року, і просто обрати найкращий. Тому що, колеги, я просто вважаю, чесно кажучи, що ви не читали попередній законопроект, який є все обширно, комплексно.
Володимир, я змушена просто переривати, бо, по-перше, у вас переривається зв'язок, по-друге, ми також маємо певний регламент розгляду питань. Я хочу звернути вашу увагу на наступне. Висновок профільного комітету по цьому законопроекту пропонує при доопрацюванні його до другого читання використати 116 статтю регламенту, а саме можливість подавати пропозиції поправки до частин статей пунктів, які не були предметом розгляду в першому читанні. Тобто сам комітет вже зараз визнає, що законопроект потребуватиме більш детального доопрацювання. Відповідно, ваш аргумент щодо того, що доопрацювати його буде не можна, на жаль, Володимир, мені здається, не відповідає дійсності, я навіть в цьому впевнена. Тому, колеги, все-таки, щодо іншого законопроекту, який ви згадуєте, якщо мені не зраджує пам'ять, то він відхилений, і, відповідно, ми не можемо нічого обирати. Цей законопроект внесений зараз саме тому, що попередній законопроект був Верховною Радою відхилений. Ми не можемо до нього повернутися, ми можемо тільки працювати над цією темою в рамках цього законопроекту, який зараз зареєстрований, і в нього, якщо я не помиляюся, строки для альтернативних законопроєктів вже спливли. Тобто ми або рухаємося цим законопроектом, або відкладаємо можливість врегулювати такі це питання ще на необмежений проміжок часу, а ми його, я нагадаю, відкладаємо вже декілька років. Антоніно,
я хотіла лише зауважити, що ви в своєму попередньому виступі зазначили, що наш висновок є блокуючим, але насправді він таким не є, коли він негативний не є. Переконую при ухваленні законопроекту за основу, якщо є таке волевиявлення народних депутатів. Тому може ставити на голосування, мабуть, кожен вже знає внутрішню відповідь, чи готовий він до лібералізації законодавства в цій сфері за відсутності контролю, чи ні. І зважив всі аргументи за і проти, можемо ухвалювати рішення.
Гаразд, колеги, давайте справді перейдемо до голосування. Декілька пропозицій прозвучало. Почну з тієї, яка, власне, на столі і в вас, і в мене. Визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, із зауваженням щодо необхідності до другого читання визначити відсоток тетрагідроканабіолу, який може міститися у відповідних препаратах на рівні закону для уникнення дискреції Кабінету міністрів. Така пропозиція, да? Прошу тоді по цьому визначати.
І заходи контролю.
Прошу.
Визначити відсоток і заходи контролю, які зовсім не прописані.
Лабораторія реєстру.
І визначити необхідність здійснення експертизи в незалежних лабораторіях з заходами, які перешкоджатимуть здійсненню відповідної експертизи в лабораторіях, пов'язаних безпосередньо з виробниками. Таке формулювання влаштовує?
Воно, ви розумієте, я вирощую і Вітя Чорний вирощує. Він мені буде робити, я йому буду робити. Державні повинні бути.
Так ви, і він виробники, не може бути зв'язків з вами. Тут питання не...
Це право на репліку.
А чи Б, колеги,
я використовую право на репліку, хоча це в сесійному залі використовується, але, шановні колеги, справа в тому, що дійсно потреба є підтримати цей законопроект, це по-перше, але по-друге, хочу наголосити, що це дуже суттєвий, дуже серйозний резонанс у суспільстві, і будуть практично так от озвучувати, що депутати замість того, щоб допомагати, наприклад, армії, приймають там закони там про легалізацію канабісу. Оце треба на це зауважувати. І в залі, відповідно, фракції і групи, які будуть приймати такі рішення, вони будуть збирати саме на підходи.
Я перепрошую. Ви зараз просто реплікою не відповідаєте на те, що було.
Давайте тоді це виступ. Я ж не брав.
Колеги,
по цьому питанню.
Я просто дуже вас прошу повернутися
до засідання
нашого комітету. Ви зараз робите трохи політичні заяви, які стосуються
політичних заяв.
А ми говоримо про експертизу антикорупційну цього конкретного законопроекту. Ну, давайте просто не перетворювати комітет на
політичний. Добре, політичних заяв немає. І я думаю, що давайте ставити на голосування, приймати рішення. Добре.
Дуже дякую. Дякую дуже, колеги. Отже, колеги, я пропозицію озвучила, тоді прошу по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Янченко
– за,
Кабаченко.
Кабаченко утримався.
Бурміч.
Утримався.
Жмеренецький.
За.
Іванісов.
За.
Одарченко.
За.
Славицька.
Утрималась.
Сюмар. Ткаченко.
Вибач, ну, Настя, вибач, зал просто.
Дякую дуже. Ткаченко.
Втримався.
Фріз. Чорний.
Утримався.
Шинкаренко. Мені здається, в мене 8 за. Володимире, що у вас?
У мене 8 за. І 4 людини утримались.
Маємо рішення. Маємо рішення. Гаразд, колеги, дякую дуже. По цьому маємо рішення, але я все-таки буду пропонувати комітету подивитися на цей законопроект і до другого читання також. Нічого нам не забороняється зробити. Така практика в нас була. Наступний законопроект, колеги. Хвилинку. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 6496, проект закону про внесення змін до закону України про державну службу щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, законопроект від Кабінету міністрів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи в секретаріаті визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, з якими ви, колеги, могли ознайомитися. Разом із тим, колеги, я зі свого боку в законопроекті бачу одну норму, одну конкретну норму, щодо якої має підстави думати, що це корупційний ризик, а саме законопроект пропонує дати можливість самостійно органи влади визначати, чи проводити конкурси на певні посади державної служби, чи перевести людину із нижчої посади в межах однієї категорії державної служби. Станом на зараз переведення без проведення конкурсу по чинному закону дозволяється тільки на рівнозначні або нижчі посади. Цим законопроектом пропонується дозволити таке і для вищих посад, що фактично означає, що навіть в межах посади категорії Б керівник органу влади отримає можливість самостійно визначати, чи він буде проводити, наприклад, конкурс для призначення свого заступника, чи він просто переведе на посаду свого заступника, наприклад, заступника начальника відділу, сектору або іншого співмірного підрозділу. Мені здається, це не дуже досягає мети заохочення державних службовців і разом із тим все-таки створює дискрецію, яку можна вважати і корупційним ризиком. Чи будуть колеги по цьому коментарі чи зауваження? Можливо, в когось інша думка?
Анастасія, ваша пропозиція визнати його таким, що не відповідає?
Моя пропозиція – визнати законопроект таким, що містить корупціогенний фактор в конкретній нормі, яку я щойно написала, і також дати зауваження, які і в проєкті висновку від секретаріату, і в висновку ГНЕУ є, а саме щодо недоцільності виключення норми щодо проведення повторного конкурсу, бо в такому разі фактично утворюється прогалина в регулюванні. Да, і також зауваження щодо недоцільності виключення норми щодо єдиного реєстру переліку вакантних посад. Це знову ж таки і в ГНЕО, і в нашому висновку є. Нема по цьому заперечень, колеги?
Тоді підтримуємо про вашу пропозицію. Прошу. Підтримуємо вашу пропозицію, багато зауважень, контроверсійний законопроект, насправді.
Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що містить корупціогенні фактори в окремій нормі і зауваження, які є і в проєкті висновку від секретаріату, і в ГНЕО, щойно озвучила. Так, колеги?
Так.
Тоді прошу по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Янченко. Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Жмеренецький. Іванісов.
Жмеренецький за.
Дякую. Іванісов.
За.
Одарченко. Славицька.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
За.
Фріз. Чорний.
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Ми маємо рішення, да, Володимире?
12 за, маємо рішення.
Да, дякую дуже. Наступний законопроект, колеги. Реєстраційний номер 7253. Проект закону про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації, топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах. Тут, колеги, проект висновку по результатам антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. В мене нема ні заперечень, ні зауважень по суті. Єдине, що могли би, наприклад, зафіксувати пропозицію, що пропозицію наступну. Законопроект пропонує встановити заборони на використання географічних назв, пов'язаних із символікою, назвами держави, яка є державою-агресором, але не передбачається можливості перейменування або необхідності перейменування. Можливо, є сенс не звернути увагу головного комітету, що було б не зле і підставу таку для перейменування додати при доопрацюванні законопроекту. Як варіант, колеги. Але це, ще раз, не зауваження, це, ну, фактично пропозиція. Можемо додавати, можемо не додавати. Просто звернула увагу. Що скажете, колеги?
Як зауваження можна додати?
Я підтримую.
Як пропозицію. Гаразд, колеги, тоді пропозиція законопроект 7253 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і висловити до головного комітету озвучену пропозицію. Да?
Так.
Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Янченко – Кабаченко
– за.
Бурміч
– за.
Жмеренецький
– за.
Іванісов
– за.
Славицька
– за.
Сюмар
– за.
Ткаченко
– за.
Фріз. Чорний.
За.
Нікого не пропустила, колеги? Мені здається, всіх назвала, кого бачу на відео. Гаразд, колеги, рішення маємо. Дякую дуже. Рухаємося далі.
Ми Одарченко назвали? Одарченко назвали?
Я просто не бачу його, не бачу його на
зв'язку. Добре.
Одну секундочку. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер, секундочку, реєстраційний номер 6349, внесення змін до законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть додаткові пропозиції чи зауваження до цього законопроекту, колеги? Немає. Тоді, колеги, пропозиція визначатися щодо того проекту рішення, який є. Радіна – за. Юрчишин
– за.
Мошенець
– за.
Янченко – Кабаченко
– за.
Володимир
– за.
Бурміч
– за.
Жмеренецький
– за.
Іванісов
– за.
Славицька
– за.
Сюмар
– за.
Ткаченко – Чорний
– за.
Дякую дуже. Володимире, маємо рішення?
Рішення маємо, 10 за.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 6477. Про внесення про проект закону України про національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів. проект висновку з результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Чи будуть, колеги, тут додаткові пропозиції, питання, зауваження? Тоді прошу визначатися по наявному.
Реєстри. Тут не є те, що вказано в НЕО, та сама. Яким чином будуть співвідноситися відповідні реєстри між собою, якщо їх дуже багато, немає єдиного реєстру. І тоді будуть ходити перевіряти кожен утримувач реєстра або ініціатор реєстра по кілька разів. Я вважаю, що якось це треба питання поставити як зауваження про те, що повинен бути єдиний реєстр для того, щоб не ходили на одне і те саме підприємство по 10 перевіряючих.
Там же є зауваження написано навіть в проєкті порядку денного.
Ні, так сказали без зауваження.
Ну, колеги, я тримаю проєкт висновку, отак він виглядає. Він без зауважень.
Ну, а я пропоную зауваження.
Ні, просто Вікторія каже, що він із зауваженнями.
Ні, ну в порядку денному, який надіслали, мені самі було цікаво просто послухати, написано із зауваженням.
Колеги, от мушу показати, в мене без зауважень. Можливо, якась помилка з підвантаження.
Це все сложно. 6477?
6477, от, без.
Ладно, я тобі сфоткаю, добре.
Раз, колеги. Юрій Юрійович, я прошу перевірити, як так сталося, що в мене і в членів комітету різні документи.
Мене і зауважили.
Працюю з тими документами, які мені перед засіданням і вчора віддав секретаріат комітету.
Так, раз, ми колеги, надіслали і членам комітету такий же порядок денний. Це був ще попередній. А вчора надіслали, сьогодні, коли змінений, там вже немає і зауваження.
Ну, я не знаю, про що йдеться, бо в мене і до того не було зауважень, мені здається. Тоді, якщо є зауваження в членів комітету, то прошу озвучити. Анатолій Петрович, ви пропонуєте додати зауваження, погодитися із зауваженням ГНЕО щодо...
єдиного реєстру.
Або в нормування...
Або їх так, щоб вони між собою коригували.
Питання знайомі реєстрів. Правильно я розумію?
Так, щоб можна було доступ, заходячи в один реєстр, мати доступ до всіх.
Гаразд, колеги, дякую дуже. Тоді прошу по цьому законопроекту визначатися щодо наступного проекту рішення, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням, на яке вказує ГНЕО щодо необхідності врегулювання питання взаємодії реєстрів, обміну даними між реєстрами. Правильно? Да? Гаразд, колеги, тоді прошу по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин –
за.
Мошенець?
За.
Янченко? Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмиренецький?
За.
Іванісов?
За.
Славицька?
Славицька – за.
Сюмар?
За.
Ткаченко? Чорний.
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо
Шинкаренко
рішення.
Також за.
Шинкаренко, я перепрошую, Іване.
Так.
Шинкаренко за. Володимир, рішення маємо, правильно?
12 за, рішення маємо, все добре.
Рухаємося далі, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 6513, проект закону про внесення змін до закону України про гідрометеорологічну діяльність щодо вдосконалення впровадження гідрометеорологічної діяльності в Україні. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і без зауважень. Да, колеги? Чи будуть питання чи зауваження по цьому законопроекту? Колеги?
Із зауваженнями в нас написано в порядку денному.
Ну, теж. Колеги, що вам сказати? От проєкт висновку.
Анастасія, ми тут говоримо... Анастасія, ми говоримо про два різних документи. Ми говоримо не про висновок комітету, а про порядок денний, який нам скидали.
Так, я розумію, колеги.
Так, він там можуть бути неточності про це, але в мене є зауваження, так?
Я просто, Ярославе, давайте я просто технічно дещо поясню. Колеги, я коли надсилаю проєкт порядку денного комітету за декілька днів до комітету, по деяким законопроектам ще може секретаріат доопрацьовувати висновки. Тому давайте, напевно, домовимося про дві речі. Перше, в електронному порядку денному вам надається порядок денний. І давайте тоді ми попросимо, Юрій Юрійович, коли фінальний проєкт порядку денного є, якщо є зміни по проєктам висновків секретаріату, якщо якісь висновки допрацьовуються, то ви, будь ласка, також в членам комітету для зручності в чат також дублюйте цей оновлений порядок денний. Гаразд, колеги?
Гаразд,
давайте в чат надсилати, тому що реально це те, що в мене зараз є, чим я користуюсь, це останнє, що прийшло в чат. Сорі, я не перевірила.
Це ніж електронний порядок денний. Я зрозуміла. Колеги, будемо тоді рухатися так. Бо я переконана просто, що в порядку денному оновлений документ. Давайте так, я перепрошую за незручність. Ярослава, будь ласка, у вас є зауваження?
Так, в мене є зауваження, а саме до редакції частини першої статті 14 законопроекту, оскільки тут покладається відповідальність за програму та обсяги спостереження за рівнем забруднення навколишнього природного середовища на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, і в нас може бути колізія з чинною частиною 1 статті 22 закону України про охорону навколишнього природного середовища, де такі самі функції має Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Тому в даному випадку, оскільки це одна якби вертикаль, то тут немає там дублювання функцій, але просто щоби в одному випадку не йшло під підписом керівника ДСНС за іншим Міндовкілля, просто звернути увагу на потребу узгодити редакцію частини першої статті 14 закону з законом України про охорону навколишнього природного середовища, частина перша, стаття 22.
Дякую дуже, Ярославе. Ну, дивіться, я працювала також із цим зауваженням, і моє розуміння ситуації наступне, що колізії немає, тому що пропонується надати ДСНС повноваження встановлювати програму та обсяги спостережень. Тобто, фактично, якщо би так у грубу спробувати сказати, не будучи в цьому фахівцем, встановлювати методику. А власне спостереження було і лишається повноваженням Міністерства захисту довкілля, якщо я правильно розумію термінологію. Але ми можемо дати як зауваження, можемо це дати як зауваження для уникнення різночитань, да, більш чітко сформулювати, бо очевидно різночитання є, якщо ми прочитали по-різному.
Так? Власне, я пропоную, щоб було уточнено співвідношення відповідальності Міністерства екології та ДСНС в цьому процесі. Якщо продублювати вимоги частини першої статті 22 тут в законі, тобто згадати, що відповідальність МНС закінчується тут, то, в принципі, це буде більш коректно і справді не буде виникати таке читання.
Я не заперечую, колега. Чи будуть додаткові пропозиції чи зауваження?
Голосуємо.
Гаразд, колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням, яке ми щойно обговорили, і мені здається, яке не викликало неузгодженості. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Янченко – Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Меренецький
– за,
Іванісов.
За.
Славицька.
За.
Сюмар.
За.
Чорний.
За.
Шинкаренко.
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо
Красов з вами, Красов теж за.
Дякую. Красов за. Дякую дуже. Перепрошую, не побачила. Дякую дуже. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 7346. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання господарської діяльності у сфері водного господарства. Тут проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи від секретаріату нашого комітету є з пропозицією визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, є наступне питання, яке від інших, яке надійшло від громадської організації Інститут законодавчих ініціатив, щодо того, що може бути корупційний ризик у наступній нормі. Вилучаються повноваження в тих органів, яким вони зараз надані, щодо, наприклад, встановлення зон санітарної охорони, господарсько-питних водозаборів, порядку видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи, і затвердження проєктів зон санітарної охорони. Разом із тим звертається увагу на те, що ці повноваження вилучаються, але нікому не передаються. І виникає питання, вилучається повноваження, наприклад, затверджувати проєкти зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, нікому не передається. Хто відповідатиме за те, щоб, наприклад, в цих зонах не будувалися комерційні пляжі, не будувалося щось інше, що може, власне, заважати функціонуванню водозаборів. Пивзавод. Прекрасний приклад Ярослави. Колеги, в нас, мені здається, мало бути присутнім на засіданні представники Мінприроди. Юрій Юрійович, скажіть, будь ласка, чи є і якщо є, то хто?
Так, є у нас перший заступник міністра.
Да, пан Руслан Мар'янович Гречаник, да?
Так.
Пане Руслан, ви з нами?
Доброго дня.
Доброго дня. Я тоді вас дуже прошу відреагувати на це питання, бо питання достатньо серйозно виглядає. Прокоментуйте, будь ласка.
Доброго дня ще раз, шановна Анастасія Олегівна, шановні народні депутати. Вся концепція закону передбачає зменшення кількості і спрощення дозвільно-погоджувальних процедур. Що стосується зон стаціонарної охорони джерел питної води, то на сьогоднішній день суб'єкт господарювання розробляв два проекти. Один проект – встановлення зон стаціонарної охорони, і другий проект – землеустрою. Ми привели відповідність до земельного законодавства цю норму, тобто скасували проект встановлення зон стаціонарної охорони, який, крім того, погоджувався з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, і залишили тільки проект землеустрою, в якому так само встановлюються зони стаціонарної охорони. Тобто дубляж погоджувально-дозвільної процедури ми скасували. Це відповідає нормі земельного законодавства. Що стосується робіт на землях водного фонду, процедура виглядала так. Суб'єкт господарювання розробляв проект робіт, який проходив оцінку впливу на довкілля, отримував висновок, тобто це так само дозвільна процедура, і потім після того, як отримував висновок, дозвільний документ на виконання цих робіт в частині екологічного законодавства, він ще раз ішов або до Держводагентства, або Міндовкілля, якщо це море, і повторно отримував дозвіл на ці роботи. Тобто ми забрали дозволи Міндовкілля і Держводагентства і залишили тільки оцінку впливу на довкілля, яка так само є дозвільним документом. Зменшили кількість процедур. Взагалі закон передбачає скорочення або спрощення 8 процедур. Тільки по цих двох процедурах ми отримували зауваження ГНЕУ, які відповідно обґрунтували, надіслали листом на профільний комітет.
Ще раз, будь ласка, повторіть або заакцентуйте на тому, як тоді виглядатимуть, ну, фактично дозволи, за відсутністю кращого слова, на днопоглиблювальні роботи.
Зараз суб'єкт господарювання розробляє проект, будівельний проект. Проект передбачає проходження процедури оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання, звіт, проходження екологічної оцінки отримує висновок, що він пройшов екологічну оцінку. Це дозвільний документ. на виконання цих робіт, до поглиблювальних, наприклад. Після того він знову йде до Держводагентства, якщо це землі водного фонду, або до Міндовкілля, якщо це землі стосується моря, і знову отримує дозвіл на проведення таких робіт. Тобто ми скасували ці дозволи Держводагентства і Міндовкілля, оскільки вони дублюють попередній дозвіл з оцінки впливу на довкілля.
А дозвіл з оцінкою впливу на довкілля визначає параметри цих робіт?
Звичайно. Це самий складний дозвіл, він приведений, цей дозвіл розроблений в відповідності до директив Європейського Союзу. Він гармонізує державні, громадські і бізнесові інтереси. Це процедура, яка проходить більше 65 днів, і в кінцевому результаті суб'єкт господарювання отримує дозвіл на те, що йому експертиза видасть експертний висновок, він може поступати до роботи.
А оцінку впливу на довкілля хіба не сам суб'єкт господарювання робить?
Суб'єкт господарювання подає відповідні документи. Ну, є певна процедура, і він його проходить або в Міндовкіллі, або в територіальному органі виконавчої влади, яким є департамент.
Але звідси він фактично готує сам щодо своєї діяльності, правильно?
Ні, висновок в кінцевому результаті дає або Міндовкіллі, якщо це перша категорія складності, або транскордонний вплив, або територіальний орган виконавчої влади в сфері охорони.
Ярослава, будь ласка.
Пане Руслане, чи я правильно розумію, що в принципі ті ризики, про які говорять незалежні експерти, вони повністю нівелюються базовим законом про оцінку впливу на довкілля? А відповідно, чи не резонно тоді в цьому законопроекті зробити відсильну норму, що відповідні там роботи проводяться у відповідності до закону?
Воно так і прописано, що роботи будуть проводитися відповідно до проєкту, який пройшов оцінку впливу на довкілля. Так і прописано.
Тобто, таким чином ми, в принципі, знімаємо ці ризики, ми точно розуміємо, що суб'єкт проводить оцінку, висновок по цій оцінці дає Міндовкілля або ОТГ, або відповідно територіальний орган. Зрозуміло.
Колеги, Володимир Кобаченко, будь ласка,
Володимир. Повертаючись до цього ж питання, тому що я десь відповідь не зрозумів. Пане Руслане, у мене є така теза, яка підготовлена юристами. Чи відповідає ця теза дійсності чи ні? Законопроект там вносяться зміни, а саме пропонується скасування дозволу на днопоглиблювальні роботи, крім експлуатаційного днопоглиблення. Я розумію різницю між експлуатаційним днопоглибленням і звичайним, тому що минулого року ми досліджували законопроект про річковий транспорт саме на предмет цього питання, тому що є дуже багато корупційних схем із вивезенням, із видобуванням і вивезенням річкового піску. Скажіть, будь ласка, чи скасовується дозвіл на проведення днопоглиблювальних робот, які не експлуатаційні, чи не скасовується?
Дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт не буде, оскільки є проект днопоглиблювальних робіт, там руслорозчисних і інших, і цей проект вже пройшов всю процедуру оцінки впливу на довкілля. Отримав дозвільний документ, висновок оцінки впливу на довкілля. Тому окремого дозволу його не було і не буде. Окремий дозвіл був тільки на зони стаціонарної охорони джерел питного водопостачання.
А який орган безпосередньо контролює на місцях проведення днопоглиблювальних робіт, які не є експлуатаційними днопоглиблювальними роботами? Який орган? Взагалі, хтось контролює, який об'єм піску достається під час проведення днопоглиблювальних робіт? На сьогодні.
Відповідно, у Держгеонадра є структура контролю і, крім того, Державна екологічна інспекція. Держгеоконтроль і Державна екологічна інспекція.
Добре, а коли ми скасуємо необхідність отримання дозволу на виконання днопоглиблювальних робіт, ці органи, які ви щойно навели, як приклад, вони продовжують свою діяльність після прийняття цього закону?
Звичайно, вони продовжують свою діяльність, оскільки висновок з оцінки впливу на довкілля є дозвільним документом. Самий найважливіший дозвільний документ у сфері провадження господарської діяльності.
Тоді, а який саме дозвіл скасовується на виконання днопоглиблювальних робіт, якщо ОВНС залишається?
В частині екології іншого дозволу на виконання днопоглиблювальних робіт не було. Був тільки проект в частині днопоглиблювальних робіт, чи руслорозчисних, чи там будь-яка назва. Окремого проекту не було.
Ні, окремого дозволу.
Окремого дозволу не було, перепрошую. І окремого, і двох проєктів не було. Був один проєкт, який і зараз цей проєкт, оскільки він проходить оцінку впливу на довкілля, отримує дозвільний документ, не потрібно ще раз буде отримувати ще один дозвіл.
Перепрошую. Я для себе не зрозумів. Я не розумів відповідь. Можливо, але або я не в темі, або ваша відповідь не відповідає на моє питання.
Окремий дозвіл на проведення днопоглиблювальних робіт не буде потрібний. Він скасовується, окремий дозвіл. Тому що дозвіл, висновок з оцінки впливу на довкілля вже є дозвіл.
Тобто теза, якою я вам процитував, вона неправильна, тому що і наразі процедура не передбачає якогось дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт. Наразі ця процедура відсутня.
Якщо по результатам спрощення її не буде. Я просто додам питання. У мене просто, Володимире, дотичне до вашого питання крутиться, і я якось
як зараз
не можу.
Зараз є проект.
Таке питання доформулюю. Дякую дуже. Дивіться, оцінку впливу на довкілля, звіт за результатом оцінки все одно робить сам суб'єкт. Там є певна процедура, по якій її робить, але він її робить сам. І він згідно має можливість писати там речі, які сприятливі для його господарської діяльності, бо це, власне, природньо, да, для звіту, який готує сам про себе суб'єкт господарської діяльності. Він подає це органам влади, і органи влади без додаткового будь-чого на основі цього проєкту звіту, тепер вже без додаткових дозволів, наприклад, дозволяють днопоглиблення. На основі звіту, який підготував сам суб'єкт. Я правильно розумію?
Звіт вивчається протягом 30 днів, проводить громадські обговорення. І в цьому результаті...
Які зараз не проводяться.
Прошу?
Які зараз не проводяться.
Які зараз проводяться... не фізично, письмово тільки. Видається висновок з оцінки впливу на довкілля. Це є дозвільний документ, найважливіший. Окрім того документу, ще раз суб'єкт господарювання звертався до центрального органу виконавчої влади, дайте нам повторно дозвіл на виконання цих робіт. А дозвіл вже даний до проєкту і оцінкою впливу на довкілля. Тобто дубляж погоджувально-дозвільної процедури скасовується.
Угу. Зараз це... ясно. Процедура ОВНС залишилась, проведення експертизи і громадських слухань залишилось. Ви зараз прибираєте дозвіл на безпосереднє виконання цих робіт по днопоглибленню. Але всі попередні процедури, вони залишаються.
Вважається, що цей дозвіл є в висновку за результатами оцінки впливу на...
Звичайно. І новий дозвіл отримувати – це зайві речі. Спрощує процедуру для суб'єктів господарювання. Особливо це стосується теперішніх умов, коли потрібно швидко щось робити, відновлювати пошкоджену інфраструктуру і пройшли тих 65 днів мінімум, а як практика показує, це до 270 днів проходить. вся процедура отримання висновку з ОВД. І знову подають на дозвіл до центральних органів, дайте знову нам дозвіл. Ну, на сьогоднішній день це зайве. Ну, взагалі зайве. Але сьогодні дуже актуально.
Я з вами погоджуюсь. У мене без питань. Голосуємо?
Колеги, є ще якісь питання чи зауваження по цьому законопроекту? Ярославе?
Ні, немає.
Ні? Окей. Гаразд, колеги, тоді... Тоді, колеги, пропозиція законопроект визнати таким, що, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Так, колеги? Зараз я ще раз перевірю, чи ми всі на всі зауваження відреагували. Гаразд, колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець –
за,
Янченко, Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Жмиренецький
– за,
Іванісов
– за,
Красов
– за,
Славицька
– за,
Сюмар
– за,
Чорний
– за,
Шинкаренко – нікого не пропустила, колеги?
Ткаченко пропустила.
Перепрошую, Олександре. Ткаченко
– за.
Дякую, колеги, маємо рішення, можемо рухатися далі по порядку денному. Хвилинку. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 7438 про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Наш колега Ярослав Юрчишин, до речі, є співавтором цього законопроекту. Проект висновку з результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим дублюється зауваження і ГНЕУ також. Наступного змісту. Пропонується законопроектом встановити заборону на використання салютів, петард, проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів і вибухових речовин, але частина третя цієї статті аналогічну заборону містить тільки щодо часового обмеження в період з 22 до 8 години. Відповідно, пропонується і ГНЕУ, і проектом висновку нашого комітету врегулювати це питання і узгодити ці дві норми. Чи, власне, однозначно читалося, то є абсолютна заборона чи заборона використання у певний час. Така пропозиція щодо вдосконалення норм законопроекту, ну, фактичне зауваження. Ярославе, можливо, щось з вашого боку? Ні?
Я повністю погоджуюсь з тим застереженням, та воно цілком резонує.
Гаразд, колеги, ще пропозиції чи зауваження до цього законопроекту є? Тоді пропозиція визначатися по наявному проєкту висновку. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Жмиренецький
– за,
Анісов
– за,
Красов
– за,
Славицька
– за,
Сюмар
– за,
Ткаченко
– за,
Чорний
– за,
Шинкаренко. Маємо рішення, да, Володимире?
Так, рішення маємо, 12 за.
Гаразд, рухаємося далі. Наступний законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення боротьби із тероризмом, реєстраційний номер 7349. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Ні, тут ні.
Разом із тим, колеги, в мене є пропозиція пропозиція наступна до другого читання уточнити одну із підстав внесення до реєстру терористичних організацій, яка наразі в законопроєкті сформульована наступним чином. Одну секундочку. Встановлення, якщо не помиляюся, встановлення фактів провадження організацією терористичної діяльності за кордоном, яка створює загрозу національній безпеці. Це зрозуміло за своєю суттю критерій, незрозуміло в цьому лише, яким чином мають бути встановлені факти, тобто про що йдеться, про необхідність рішення суду, про необхідність, яким чином встановлення цих фактів. Мені здається, хоча б редакційно можна було б це до другого читання уточнити. Хоча загалом сама поява критеріїв внесення до реєстру терористичних організацій – це вже позитивний крок. І, колеги, якщо я не помиляюся, Ярослава, ви також один із співавторів законопроекту, можливо, ви мене виправите, але кудись зникають фізичні особи, які за чинним законодавством також можуть бути внесені в перелік терористичних організацій, власне, фізичних осіб терористів. А в законопроєкті фізичні особи якось ніде не згадуються.
Там трішки не так. В одному місці справді опущено серед переліку юридичних осіб та організацій фізичні особи, що саме вони вносяться в реєстр. Тобто, умовно кажучи, позов СБУ може надавати до адміністративного суду щодо включення і фізичних осіб, але оскільки випало, я так розумію, просто технологічно з переліку того, кого вносить СБУ після рішення, власне, випали фізичні особи, то проти фізичних осіб, ну, тобто позов подавати СБУ може, а вносити їх в реєстр не може, може вносити тільки юридичні особи та організації. Це, ну, скоріше, організаційно-технічний недогляд, але його точно треба виправити, тобто синхронізувати, що СБУ може до адміністративного суду подавати як позов про включення фізичних осіб, юридичних осіб і організацій, так і вносити в реєстр, знову ж таки, фізичних осіб, юридичних осіб і організацій, синхронізувати ці два положення. Там, ну, це технічна, скоріше, помилка. Ну, навіть я читаючи, просто не дочитав.
Зрозуміло. Ярослава, щодо тоді зауважень, які озвучила, нема заперечень?
Немає.
Колеги, чи будуть якісь ще пропозиції чи зауваження до цього законопроекту? Гаразд, колеги, тоді пропозиція законопроекту.
У мене є, я ж руку держу.
Анатолій Петрович.
Анатолій Петрович, будь ласка.
Я хочу для себе уточнити, тим більше приємно, що присутній один із авторів закону, цього проєкту закону. Да? Ярослав, скажи, будь ласка, таким чином, на сьогоднішній день, скажімо, Служба безпеки подає своє ходатайство в РНБО, і РНБО без рішення суду може визначати, терористична організація чи не терористична. Так, я розумію. Пане Ярославе.
Не зовсім. Власне,
рішення суду є тут чи нема, скажімо?
Так, є рішення адміністративного суду.
Почекайте. Якого адміністративного суду, якщо тероризм – це кримінальний злочин? І є у нас стаття Кримінального кодексу про тероризм. Тому я вважаю, на сьогоднішній день, як воно і сьогодні і є, що реєстр терористів, терористичних організацій, він є або де визнано міжнародними судами, країнами різними про тероризм. І визначає суд, хто є терористом, а хто не є терористом. А сьогодні, як я бачу в проєкті, пропонується те, взагалі, що ми вже сьогодні і здійснюємо, а саме порушення Конституції і прав людини, свобод, і перетворюємо РНБО в судовий орган, те, що ми робили. І я думаю, що рано чи пізно про це хтось підніме питання більш серйозно. Але я вважаю, що все-таки, як ми конституційна держава і поважаємо Конституцію, права людини і закон, і ми вважаємо себе правовою державою, то все-таки терорист чи не терорист повинен визначати суд. І ніякий не адміністративний, не цивільний, ні який інший, а саме кримінальний суд. Тому що тероризм – це кримінал. Це не політика. І це не адміністративне рішення. Тому я вважаю, що це протирічить цей законопроект, по-перше, Конституції, а по-друге, РНБО не має права такого визначати, хто терорист, чи хто не терорист.
Це, Ярослав, це, а справді, а чому адміністративний суд? Чому?
Тут розводяться два поняття. Перше, це визначення, власне, тероризму і засудження за терористичну діяльність. Цей процес може тривати досить тривалий період часу. І, умовно кажучи, зараз ми не можемо визнати там досить оперативно Росію країною-терористом, якщо йти повністю судовим процесом, кримінальним процесом, як говорить пан Анатолій. Тому ініціатори законопроекту, я не є першим ініціатором, пропонують, в принципі, те, що у нас зараз є в практиці, як по підсанкційним особам, і тут дискусія та відповідності Конституції, тому подібне, буде тривати, і будуть подання в Конституційний суд, але ми маємо організації, умовно кажучи, там підпільні якісь проросійські організації, які діють, і, зокрема, і в Україні. Фактично заборона їхньої діяльності йде в два етапи. Спочатку йде певним чином превенція, тобто припинення їхньої діяльності, заборона їхньої діяльності, проблеми для їхнього фінансування чи там інших якихось аспектів. Це момент внесення в реєстр. І це вирішує адміністративні процедури. На даний момент ще кримінальної відповідальності як такої насправді немає. Хоча тут було би доцільно, і це теж є, здається, в ГНЕУ в рекомендаціях, уточнити повноваження Ради національної безпеки та оборони. В принципі, вона в нас зараз отримує достатньо широкі повноваження. І є сама процедура кримінального провадження, яка триває досить великий період часу. Тобто тут є запобіжник, так, по якому не притягається до кримінальної відповідальності, а створюються певні перепони для діяльності терористичної організації. І є процедура, яка знову ж таки включає суд, в даному випадку адміністративний, оскільки це запобіжний більше захід. Є кримінальний процес, який триває повністю згідно чинного кримінального нашого законодавства. І тут, власне, Анатолій Петрович говорить про цей факт. Тут є питання під час війни запобігати такому оперативно. У нас, на жаль, це не здійснюється. І тому ініціатори законопроекту, запросивши мене до співавторства, власне, пропонують такий певний запобіжний елемент. І, звісно, наше завдання його зробити максимально захищеним. І є тривалий кримінальний процес, але який не дає можливості, в принципі, запобігати оперативно таким порушенням.
Ярослав, тобто виходить...
Це неправда.
Ти ще... Ні, тут цікаво виходить в цій логіці. Тебе ще суд не визнав, що ти винен, а ти вже в реєстрі терористів.
Так.
А як це взагалі узгоджується з презумпцією невинуватості, як конституційна норма? Ти розумієш сам, скільки зловживань буде за цією історією. По-перше, вона справді не конституційна. Як можна вносити в реєстр без доказа того, що суд довів твою провину?
Дивіться, ще хочу додати до того, що ви кажете, пані Вікторія. На сьогоднішній день законодавство і кримінальне, і процесуальне передбачає навіть на рівні оперативно-розшукових заходів, так, брати дозволи на прослуховування, на підглядування, на все, що завгодно, але з рішення суду. Ви це знаєте добре. При порушенні кримінальної справи надається можливість, суд теж може накласти арешт на майно і обмеження, а потім уже визначається і нікуди майно не дінеться, нічого. А ви пропонуєте без цього всього, що у нас існує, а я вважаю, що існує незалежно військовий час, не військовий час, достатньо повноважень для того, щоб все-таки було процесуальному, в правовому полі. Якщо ми вийдемо з правового поля,
По-перше, ми спускаємося, знову ж таки, в 37-й рік, ми спускаємося в 1917 рік, коли більшовики все робили неправомірно, потім їх всіх порозстрілювали. І не треба ссылки робити на військовий час. У нас є закон про військовий стан, де передбачено додаткові обмеження на всіх, хто підозрюється. А ми сьогодні йдемо неправильним шляхом. Я вважаю, цього робити не можна навіть у військовий час. Не можна. Я вам приведу сьогодні тисячі прикладів, де фальсифікуються справи, і люди не можуть потім, як ви кажете, кримінальним способом потім ідуть. Вони не можуть просто надати в суд доказів і тримають людей місяцями і так далі, і так далі, і так далі. У мене є прізвище цього всього. Я закликаю не робити цього, але звичайно, що влада це, так сказати, може сьогодні, да? Це порушення Конституції, це порушення законів, це є неправовий шлях. Я закликаю не голосувати за цей закон, не підтримувати.
Колеги, можна декілька слів ще?
Да, будь ласка.
Я просто за кермом, я вибачаюсь, камеру не буду включати. Дивіться, я теж переглядала вчора висновок ГНЕУ, там Ярослав розказує, що СБУ звертається до суду. Насправді ви цю норму прибираєте з Кодексу адміністративного судочинства, і механізм буде такий, що СБУ звертається на РНБО, РНБО приймає рішення, воно вводиться в дію указом президента, і вже потім цей указ можна оскаржити до суду. Тобто, ну я просто не підтримую взагалі от цю концепцію продавання на РНБО. Ми вже мали справу з контрабандистами, і ще право оцінки в Верховному суді ми не отримали, бо там штучні перепони у нас вчиняються. Тому я погоджую зі словами Анатолія Петровича, Вікторії, що можуть бути зловживання, і ну, не підтримую висновок комітету з цих міркувань. Дякую.
Колеги, в мене зустрічна пропозиція. Ми з вами на початку домовлялися про орієнтовний регламент півтори години, і він, власне, вже майже вичерпаний. Пропозиція, можливо, запросити першого автора на комітет і мати предметну, скажімо, більш широку дискусію по цьому питанню. Перепрошую, слово предметна, я явно недоречно використала. Ця дискусія була наша також дуже предметна.
До речі, Офіс Генерального прокурора також висловив зауваження і не підтримує. А СБУ підтримує, оскільки вони отримують там значні повноваження.
Додаткове уваження, звичайно.
Да, і самі займалися розробкою цього проєкту закону, тобто лобіювали ухвалення. Тому у мене є питання при всій повазі до
Ярослава
і так далі.
Колеги, перша поту, яку я давав, друга ту, яку давала Анастасія Олегівна поважна. Давайте проголосуємо. Но я закликаю, незалежно від емоцій, незалежно від політики, не давайте не скочуватись в неправове поле. Це цього не потрібно. Сьогодні закону достатньо. Всього ви ж дуже добре знаєте. Професіоналів мало, а законів у нас достатньо для того, щоб рухатись і всіх, кого потрібно саджати, і зрадників, і терористів, і все таке інше. Але це все-таки повинно бути за рішенням суду.
Я то тоді взагалі, знаєш, всі суди треба ліквідувати, всю правову систему, лишити РНБО, оце буде логіка. Тому що насправді під тероризм це таке проширене поняття, я його колись дуже професійно вивчала, колеги. Можна підвести надзвичайно багато речей. І навіть то, як витраптують твої слова з приводу там якоїсь дискусії. Я не знаю, чесно кажучи, що тут дискутувати, мені здається, все зрозуміло з точки зору розробників. Що вони хочуть? Да, вони хочуть посилити повноваження РНБО. Чи можливі то зловживання? Очевидно, можливі. Чи суперечиться Конституції? Ну, я думаю, що всі розуміють, що до рішення суду і доведення включення в якісь там реєстри і присвоєння тобі лейби, від якої ти ніколи в житті не відмажешся, терорист, це теж зрозуміло, що це порушує презумпцію невинуватості. Можемо визначатися шляхом голосування, але небезпечна ініціатива, дуже.
Ну, колеги, ще раз, я просто звертаю вашу увагу на те, як законопроект, я не є членом авторського колективу, я просто відкриваю законопроект і читаю. Законопроект якраз робить те, чого раніше не було, а саме визначає підстави для включення організації до реєстру. Зараз це не реєстр, а перелік, якщо я не помиляюся, але чітко визначених, точніше, настільки чітко визначених.
Анастасія, там прибирається те, що СБУ до суду звертається? Це норма стосується.
Підстави для включення організації до реєстру. Якщо можна, і це відповість на ваше питання. Перше. Відомості, сформовані міжнародними організаціями або повноваженими органами про визнання організації
Підстави – це одне, механізм – це інше. Розумієте? Підстави – це добре, що вони конкретизуються.
Далі, колеги. Вироки, рішення судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав про визнання організації терористичною або пов'язаною з терористичними організаціями, групами, які знаються Україною відповідно до міжнародних договорів, мається на увазі рішення, я так розумію. Далі, вироки суду про застосування до юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку на території України, заходів кримінально-правового характеру за вчинення уповноваженою особою від її імені терористичних актів або кримінальних правопорушень терористичної спрямованості. Далі, вироки суду про визнання винною особу в вчиненні терористичних злочинів, злочинів терористичної спрямованості, які набрали законної сили. Далі по тексту. І останні, колеги, встановлені факти провадження організації терористичної діяльності за кордоном, яка створює загрозу національній безпеці України. Я просто з усією повагою з цими підставами не бачу, як можна, перепрошую за грубе формулювання, з пальцем в небо українську організацію визнати терористичною.
А рішення суду остаточне, чи може бути першою інстанцією?
Ні, дивіться, рішення суду вступає в силу тоді, коли або відбулася апеляція, чи ми про кримінальний процес говоримо, або коли спливли строки на апеляційне оскарження і правом на апеляційне оскарження не скористалися.
Дивіться, це все ви правильно сказали. Але зверніть увагу на те, що ви сказали в п'ятому пункті. Там нема суду. Там
я
нема суду.
Я пропонувала, колеги, дати це зауваження і чітко встановити.
Це не зауваження, тому що попередні чотири, вони і сьогодні в законі присутні. Ми просто повторюємо це все. Ви зрозумієте ще раз, що тероризм – це є кримінальний злочин. Це не якась політична діяльність чи ще що. Це є кримінальний злочин. Кримінальний злочин встановлюється тільки за рішенням суду. Ніякі факти, які у п'ятому пункті, це тому що п'ятий пункт – це 99% суті цього закону, а не попередні, які є в попередніх законах. Це все нам відомо. Так от оцей п'ятий пункт буде працювати на 99,9, тому що Служба безпеки скаже, що в мене є факти. Посилає в РНБО, і РНБО заносить їх як терористів, організацію, заслужено чи не заслужено. Але хай вона звернеться до суду, що це дійсно так, чи до нашого, чи до міжнародного, чи в Гаагу. І тоді ми внесемо, тоді, тому що будуть зловживання. Я розумію, що хочуть сьогодні розправлятися там з тими, з ким потрібно розправлятися. Я за це, але в правовому полі. Тільки для того, щоб не було зловживань. Це ж всім зрозуміло. І вам зрозуміло, я певен. І Ярославу зрозуміло, я певен. Тому що ви юристи. Просто, є ініціатори, я розумію. Військовий стан комусь хочеться.
Колеги, в мене пропозиція повернутися. Та? Тобто, є головний ініціатор. От. І тут є дуже резонні зауваження. І, в принципі, нічого нам не заважає, і в нас є така практика запросити головного ініціатора серед наших членів комітету, не лише я, співавтор. Щось тільки так вийшло, що тільки я віддуваюся, але менше з тим. Тому в мене пропозиція...
Олексій Гмиринецький, мені здається, також серед співавторів.
От, так.
Даже можеш доєднатися до дискусії.
От, я цілком розумію і поділяю переживання, в першу чергу, Вікторії і Анатолія Петровича, які найбільше про це говорили, і Антоніни. От, думаю, і питання інших наших колег. От, чому цей законопроект покликаний? Так, в нас не є зараз, ми не можемо похвалитися ефективною боротьбою з власним тероризмом, і зараз для нас це є великий виклик. Та це більш чітко прописує критерії. І якщо є зауваження до конкретного критерія, то є доцільність. Ну, тут є безліч шляхів. Ми можемо, в принципі, я не впевнений, що профільний комітет вже розглянув це питання, там він дуже довго розглядає різні рішення. Ми можемо запропонувати ініціаторам, в принципі, відкликати, зняти пункт, який настільки, скажімо, викликає несприйняття наших колег, так, лишивши тільки чітко визначені судові підстави. От, а в будь-якому випадку, там, якщо за результатами нашого комітету навіть ми приймемо рішення про те, що він містить корупційні ризики, ну, логічно, комітет може і має це робити. От, а логіку, чому з'явився такий проєкт, бо, в принципі, нас дуже багато в цьому питанні і неефективності, і неточностей, які і зараз може Служба безпеки РНБО трактувати так, як вони вважають, чи це буде реєстр, чи це буде список, великої різниці немає. Явно, щоб зменшувати неточності, краще законодавчо забезпечити процедуру і чітко визначити критерії. От, тому в даному випадку моя пропозиція запросити головних ініціаторів. От, і, власне, це, якщо є потреба запросити на прохання Анатолія Петровича Службу безпеки, яка лобіює цей законопроект, от, Офіс Генерального прокурора, я думаю, точно прийде і, як Антоніна сказала, МУП висловить свої зауваження. Резонансна справа, важлива справа. Я хочу сказати, що від нас суспільство вимагає ефективної боротьби з тероризмом, особливо
давайте
в таких...
Давайте тоді введемо не просто не тероризм, а ще і ворог народу. Це було вже у нас.
Анатолій Петрович, якраз ви виходили зі структури, яка це. З цим працювала. Так.
І то, ну, дуже я добре знаю, розумієте. Ну, давайте ворог народу клеймо і вперед. Це ж те саме. Тільки іншими словами. Я
підтримати, перепрошую.
Я пропоную все-таки голосувати. Тут нема чого пояснити.
Анатолій Петрович, а що голосувати? Який проєкт рішення? Дивіться, чому? Давайте ми тоді зробимо наступним чином. Анатолій Петрович, будь ласка, підготуйте...
Протирічить Конституції.
Ні, Анатолій Петрович, дивіться, так не буде. Будь ласка, підготуйте проєкт рішення тоді, щоб всі розуміли, за що голосують. Бо ми зараз, ми дуже часто, насправді, на жаль, колеги страждаємо тим, що на комітеті накидуються
з боку. Ви маніпулюєте. Ви маніпулюєте. Ми завжди не голосували за законопроекти, які протирічать Конституції. Він протирічить Конституції.
Анатолій Петрович. Коли ми можемо на комітеті дуже чітко сформулювати корупційний ризик, я завжди це ставлю на голосування. Зараз, на жаль, ви мене як голову комітету ставите в наступну ситуацію. На комітеті прозвучали певні зауваження, не оформлені. Деякі з них, я перепрошую, на мій скромний, обмежений хлопський розум, звучать досить абстрактно. Ви зараз пропонуєте це проголосувати як корупційні ризики. Після цього я, як особа відповідальна за оформлення рішень комітету, маю сидіти і вишукувати формулювання, яких на комітеті не прозвучало, а потім наш висновок з абстрактними формулюваннями якимось отримує головний комітет, отримують решта колег і не розуміють, чому конкретно наша претензія.
Прийняття рішення на обмеження свобод, майна і всього іншого несудовим шляхом, це ви вважаєте не корупційний ризик?
Я вважаю, що
це і є корупційний ризик.
Політичних організацій немає ніякого стосунку до обмеження майна.
Здравствуйте. Якщо вноситься в реєстр терористів, це вже вирок суду, але в несудовому рішенні. А це тягне за собою статтю за тероризм. Це арешт. Це накладання на майно, це конфіскації, це інше.
Бо це, що ви описали, тягне за собою тільки один процес, називається розгляд в суді, поданого компетентним органом слідства, обвинувального акту по відповідній статті.
А як можна назвати людину вбивцею, коли немає рішення суду? Як? Ми назвали вбивцею, а тепер кажете, а потім кажемо, а тепер розбирайтесь, чи він вбивця, чи ні.
Я ж з вами зараз навіть не сперечаюся по суті. Я пропоную, як зробити так, щоб висновок комітету по цьому питанню...
Добре, ми надішлемо вам письмо.
Давайте підготуйте проєкт рішення, в якому буде написано, і ми тоді зможемо... Ну, Анатолій Петрович,
Я зрозумів.
Вибачте, абстрактні формулювання, які прозвучали на комітеті, підписувати.
Добре.
Анастасія, багато конкретних формулювань, вони сформовані висновку ГНЕУ. І щодо позбавлення можливості судового оскарження і ускладнення, оскільки потрібно оскаржувати указ президента і усунення можливості по першій інстанції норми в КАСУ. Ми підготуємо, я просто це слухаю. Ви знаєте, ну секретаріат же за вашим дорученням готує проекти і рішення. Якось давайте тоді активізовувати роботу під комітетом.
Шкода, колеги, дуже шкода.
Інші члени комітету на етапі підготовки тих чи інших висновків також могли долучитися. Бо у нас під комітети не працюють, ми дійсно в рамках дискусії, може, не так чітко формулюємо, а потім, дивіться, комітет же профільний за основу цей законопроект рекомендував. Мені, відверто кажучи, я його не буду не в залі підтримувати, не на комітеті, я розумію, що наш час вже закінчується. Це відкладання в довгий ящик призведе до того, що нашого виставку не буде. Да, він не блокуючий, просто ми тоді навіщо витрачаємо час в якихось дискусіях, відкладаємо, так, обмінялися думками, добре. Тоді.
Колеги, під комітетом я завжди
в інших комітетах проєкти рішення і презентують на комітеті глави під комітетів. З багатьох питань. У нас специфічний предмет відання, у нас 4 профільні закони там і все інше. Просто виходить так, що коли ми в рамках дискусії доходимо певних висновків, що є питання, ви кажете, секретаріат підготував так, а ви тут не сформулювали чітко, то давайте відкладати. Значить, дайте доручення секретаріату, щоб він на підставі наших дискусій сформулював і дав вам проєкт рішення.
Доручення секретаріату. Анатолій Петрович, ви можете взяти на себе, щоб мене не звинувачували?
Власне, звинувачуємо по-любому.
Ми хочемо оптимізувати проєкт підготовки рішень, коли є питання до законопроєктів.
Підготуємо, але очевидні речі. Воно ж завтра вас буде це касатися.
Був, також можна було за бажання і під комітет провести, і проєкт рішення також підготувати.
Так ви ж, перш за все, як голова, повинні в цьому бути зацікавлені. Ви ж все розумієте, про що ми говоримо.
Колеги, в мене особисто позиція інша. Але моя позиція...
Не петляйте, будь ласка.
...голосування на комітеті. Я вас просто прошу підготувати проєкт рішення, щоб всі розуміли, за що...
Підготуємо.
Потім не треба було зі стенограми витягувати якісь абстрактні речі, які не лягають, зрозуміли для зовнішнього читача рішення комітету. Рішення ж комітету...
Я навіть вчора прочитала висновок ГНЕУ, мені стало все зрозуміло. Я не знаю, чому...
Для якого зовнішнього читача?
Не зрозуміло.
Зовнішній читач...
Колеги,
як дізнається, що ми тут робимо, Анатолій, то зовнішній читач сюди прийде в свій час і скаже, хто це приймав.
Анатолій Петрович, уточнюю, наше рішення має бути в тому числі зрозуміле нашим колегам народним депутатам, які не були присутні на обговоренні в комітеті і мають зрозуміти суть нашого зауваження.
Просто до якого числа вам прислати? До якого Анатолій числа прислати?
В будь-який зручний для вас момент.
Ні, я розумію, година, дві, день. Тиждень, скільки?
Ні, просто в понеділок, вівторок вже буде пленарне засідання, не виключено з огляду на те, що він вже за основу рекомендований, що поставить. А порядок день у нас формується на кануні. Тому,
мабуть, до понеділка
як швидше
порядку денного. На
жаль. Добре, постараємося якнайшвидше.
Гаразд, так домовилися. Дякую дуже, колеги.
Ідемо далі чи все?
Колеги, я готова, але ми трохи вичерпали. Якщо готові колеги далі працювати, я завжди з задоволенням.
Тоді йдемо додому.
Гаразд, Анатолій Петрович, колеги, тоді я дуже прошу секретаріат комітету разом з Анатолієм Петровичем підготувати проєкт висновку, тому змісти зауважень, які прозвучали, і все-таки колеги запросити і основного автора для того, щоб він мав можливість дати відповідь на ці питання. Нема заперечень, колеги?
Нема.
Колеги? Нема? Так, все, дуже дякую. Гаразд, колеги, тоді ми вичерпали той регламент, який сьогодні для себе запланували. Я всім дуже дякую за конструктивну, іноді гарячу роботу, але за те не сумно, колеги, не нудно, і це також важливо.
А завжди весело.
Прекрасно. Гаразд, колеги.
Сьогодні передамо в секретаріат.
Гаразд. Дуже дякую, Анатолій Петрович. Дякую дуже.
Дякуємо, до побачення.
До побачення, колеги, до наступного засідання.
Найкращого.